Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju započinjemo najvažnijim vijestima. Vlada Kosova raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Turska potpisala ugovor sa Rusijom o kupovini sistema protivvazdušne odbrane. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o pooštravanju sankcija Sjevernoj Koreji. Njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila neprihvatljivim da Mađarska ignoriše presude Evropskog suda pravde o prihvatanju izbjeglica. Tropska oluja zahvatila Džordžiju. Dosadašnji bilans od uragana Irma za područje Kariba, Kube i obale SAD je najmanje 37 žrtava. A u današnjoj emisiji govorimo o najnovijem potezu Kosova u odnosu na razgraničenje sa Crnom Gorom. Novi premijer Ramush Haradinaj je raspustio komisiju za demarkaciju.
Ne želimo da više kompliciramo ovu temu, već je cilj da se ona reši u funkciji države, kazuje Haradinaj, a koji se u prošlom mandatu kao opozicija oštro protivio demarkaciji sa Crnom Gorom uz obrazloženje da je Kosovo njim izgubilo 8000 hektara.
Među temama izdvajamo i odštete koje država Crna Gora i danas mora da isplaćuje zbog ratnih zločina na svojoj teritoriji.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura.
Mediji u Crnoj Gori su prenijeli danas audio snimak razgovora zbog kojeg je uredništvo lista Dan pozvalo državne organe da reaguju povodom, kako tvrde, prijetnji koje im je uputio Velizar, brat premijera Duška Markovića.
U redakciji Podgoričkog lista traže reakciju nadležnih državnih organa zbog, kako kaže glavni odgovorni urednik Dana Nikola Marković, evidentnih prijetnji koje je Velizar Marković uputio njihovom kolegi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova je raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom i smijenila Murata Meha sa funkcije njenog predsjednika. Na njegovo mjesto je imenovala Špejtima Bulića, koji je u prošlom sazivu Kosovskog parlamenta bio poslanik Demokratskog saveza Kosova i oštro se protivio sporazumu o demarkaciji koji su 26. avgusta 2015. godine potpisali u Beču visoki predstavnici Crne Gore i Kosova. Građani treba neposredno da biraju poslanike i odbornike, ocijenjeno je iz Demokratske Crne Gore i poručeno da će, kada se ispune svi uslovi za povratak opozicije u parlament, inicirati formiranje višestranačke radne grupe koja će pripremiti izmjene izbornog zakona. Oni navode da je ustavom propisano da suverenitet pripada građanima koji ostvaruju neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. Jedan od čelnika Demokratskog fronta, Branko Radulović, saopštio je da će, ukoliko se njihove opozicione kolege ogluše o poziv DF-a, zagovarati povratak u Skupštinu, prenosi Pobjeda. Iz Demokratskog fronta su ranije dali opoziciji rok da se do kraja septembra izjasni o pozivu za objedinjavanje opozicionih stranaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se Sjevernoj Koreji posle šeste nuklearne probe dodatno pooštravaju sankcije. Nova rezolucija uključuje embargo na naftu, zabranu izvoza tekstila, zabranu izdavanja radnih dozvola sjevernokorejskim iseljenicima, kao i inspekcije sumnjivih brodova. Imovina lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una nije zamrznuta kako je bilo predviđeno prvim predlogom rezolucije. Predsjednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas u Pragu da su ekonomske sankcije uvedene Rusiji zbog aneksije Krima postale komične kada se Evropska unija pobunila protiv američkih sankcija Rusiji i predložio je da se ukinu jer nikakve sankcije nigdje nisu ništa uspjele da riješe. Tokom pres konferencije Zemanov kolega predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier je međutim upozorio da Evropska unija nije Rusiji uvela sankcije zarad sankcija samih, nego zbog ruske aneksije Krima. Turska je potpisala ugovor s Rusijom o kupovini sistema protivvazdušne odbrane S-400, izjavio je turski predsjednik Recep Erdogan. To je najveći takav ugovor koji je Ankara do sada potpisala sa Moskvom. Prodaja protivvazdušnog sistema članici NATO-a predstavlja novu etapu pomirenja Turske i Rusije, čiji su odnosi bili u ozbiljnoj krizi u posljednjih godinu dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin opozvao je krajem maja najveći dio sankcija nametnutih Ankari posle rušenja ruskog vojnog aviona u Siriji 2015. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je neprihvatljivo da Mađarska ignoriše presudu Evropskog suda pravde prema kojoj Budimpešta mora da prihvati izbjeglice u okviru programa Evropske unije o njihovom razmještanju. Neprihvatljivo je da jedna vlada kaže da je ne interesuje presuda Evropskog suda pravde, izjavila je Merkel za današnji list Berliner Zeitung. Evropski sud pravde je prošle sedmice odbacio zahtjeve Mađarske i Slovačke da budu izuzete iz programa Evropske unije o obaveznim kvotama za razmještanje izbjeglica koje su stigle do Grčke i Italije. Najmanje jedna osoba je poginula u južnoj američkoj državi Georgiji, gdje je danas stigla tropska oluja. Plimni talas koji je donijela oluja je nanosio more na ulici i brodove na kopno. Gotovo cijela država Georgija je pod upozorenjem za tropsku oluju koja je stigla preko Floride. Dosadašnji bilans stradalih u Floridi je najmanje 4 osobe, a neka od ukupno 6,5 miliona domaćinstava struju neće dobiti još sedmicama. Prema posljednjem bilansu, najmanje 37 ljudi je poginulo u naletu uragana preko Kariba i Kube do američke obale.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora nastavlja da isplaćuje milijone eura odštete zbog više ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji na osnovu tužbenih zahtjeva žrtava ili njihovih porodica. I dok država na taj način indirektno priznaje krivicu, činjenice govore da je samo jedan slučaj pravosnažno okončan kažnjavanjem neposrednih počinilaca zločina. Odgovornih i dalje nema ni u lancu komandne ni političke odgovornosti. Zašto je to tako, čujemo od Dimitrija Jovićevića.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura. To je, kako se navodi na vladinom sajtu, dio realizacije akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali i izraz odgovornog suočavanja sa sopstvenom prošlošću. Ko je sve obuhvaćen vladinim planom odšteta, Radio Slobodna Evropa saznaje u Vrhovnom sudu Crne Gore. U dopisu koji nam je dostavljen, navodi se da su u prvoj polovini ove godine crnogorski sudovi usvojili 145 tužbena zahtjeva po osnovu predmeta Morin i njima je ukupno dosuđeno 1.347.000 eura. Najčešće pojedinačne sume bile su između 5 i 10 hiljada eura. Kako nam je saopštio pravni zastupnik oko 250 hrvatskih žrtava logora Morin, advokat Zdravko Begović, borba za ostvarenje njihovih prava dugo je trajala.
Sam dugo vremena borio se kako bih opravdao osnovanost tužbenog zahtjeva, budući da se zaštitnik imovinskih prava interesa pozivao na zastarelost pokretanja postupka. Međutim, konačno je Vrhovni sud zauzeo stav i u tom smislu su utvrdili da nema zastarelosti potraživanja. Dakle, ti postupci su u velikom broju slučajeva pravosnažno okončani.
No, iako je bilo osporavanja tužbenih zahtjeva i tražene visine odštete, advokat Begović ističe da je zadovoljan konačnim ishodom.
Država ipak, naravno preko sudova, omogućila da državljane Republike Hrvatske i jedan manji dio državljana Federacije Bosne i Hercegovine koji su iz Mostara dobije tu naknadu štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode i tu moram biti vrlo pozitivno nastrojen, jer je država Crna Gora pokazala dobru volju i dala tim ljudima šansu da ostvare i naknade štetu koju su pretrpili boravkom u zatvoru u Morinju. Ono na što sam ja imao primjedbu jeste visina te štete, međutim i ti iznosi jesu za poštovanje, mi smo nastavili pred sudom u Strasburu, pa ćemo konačno vidjeti kako će se to sve završiti.
U dokumentu koji je Vrhovni sud dostavio našem radiju, preciziraju se i reparacije u drugim slučajevima prije 2015. godine. Tako se pominje da je u predmetu naslovljenom kao deportacija porodicama bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje je Crna Gora ratnih 90-ih isporučila vlastima Republike Srpske, na čijoj su teritoriji potom ubijeni, na osnovu poravnanja na ime materijalne i nematerijalne štete isplaćeno 4.135.000 eura. U tri predmeta za slučaj otmice putnika iz voza u stanici Štrpci dosuđeno je oko 95.000 eura. Odbijena su tri tužbe na zahtjeva za predmet Bukovica, kao i jedan za Kaluđerski Las. A etničko čišćenje Bošnjaka u Bukovici, likvidacija albanskih civila u Kaluđerskom Lazu, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zločini su za koje ni dvije decenije kasnije u Crnoj Gori niko ne odgovara. Sudski procesi okončani su oslobađanjem okrivljenih, osim u slučaju logora Morinj, gdje su početkom ratnih 90-ih torturi bili izloženi hrvatski civili, koje su pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti dovodili sa Dubrovačkog ratišta. Za to nedjelo na ukupno 12 godina zatvora osuđena su trojica pripadnika rezervnog vojnog sastava i na tome se sve završilo. Tamara Milaš, portparolka crnogorskog ogranka koalicije za Rekom, u tome vidi poraznu istinu.
Činjenica da je učinak crnogorskih vlasti u procesiranju ratnih zločina tužno skroman, najbliže rečeno, jer tu praktično nema merljivih rezultata. Više od dvije decenije od ratnih dešavanja na bazi kojih je otvoreno 6 postupaka, potrošeno je zasigurno na desetine miliona eura za same procese, za troškove i vrlo rijetke reparacije. Mi imamo 3 pravosnažno osuđena crnogorska građanina i najavu ponovnih otvaranja manje više tih istih postupaka.
Crna Gora je više puta kritikovana od međunarodne zajednice kako ne čini dovoljno da riješi pitanje ratnih zločina. U godišnjem izvještaju Europske unije navedeno je kako Podgorica i dalje sporo napreduje u njihovom procesuiranju, kao i da tužilaštvo treba da zauzme aktivniji pristup. Zašto postoje dvostruki aršini? Da je država spremna da u parničnim postupcima obešteti žrtve, ali ne i da u krivičnim procesima kazni krivce za zločine prema njima, pitali smo Tamaru Milaš iz Rekoma. Objašnjenje nalazi u političkom uticaju na pravosuđe.
Pravosnažno utvrđena odgovornost tog najnižeg nivoa u tom komandnom lancu, odnosno ne postoji odgovornost onih koji su negdje bili na samom vrhu. Negdje bi bilo se repetitivno govoriti o tome da je glavni uzrok upravo ta nesmjenjivost vlasti, jer činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Višem sudu je održano prvo suđenje koje se vezuje za nelegalno učešće u terorističkoj formaciji Islamska država. Pred sudijom Biljanom Uskoković iskaz je dao optuženi Hamid Beharović iz Ulcinja, koji je sa nevjenčanom suprugom boravio u Islamskoj državi više od godinu dana. Beharović je negirao da je učestvovao u borbama, te da je nosio oružje tokom boravka u gradu Minđib, koji je bio pod kontrolom Islamske države, izvještava Srđan Janković.
Govoreći o svom boravku na teritoriji Islamske države od aprila 2015. godine pa do maja 2016. optuženi za krivično djelo učestvovanje u stranim oružanim formacijama, Ulcinjanin Hamid Beharović saopštio je da tokom tog perioda nije pripadao terorističkoj organizaciji Islamska država, niti je bio u tim vojnim formacijama. Optužnicom specijalnog tužiloštva Beharović se tereti da se protivno pravilima međunarodnog prava pridružio i učestvovao u stranoj oružanoj formaciji terorističkoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta, tako što je sa nevjenčanom suprugom i maloljetnom kćerkom otputovao iz Podgorice za Tursku, gdje je stupio u kontakt sa neidentifikovanim članovima terorističke organizacije ISIL, koji su ga prebacili u Siriju. Tamo mu je dodijeljena kuća gdje je ugošćavao druge borce terorističke organizacije i više puta obilazio stražarska mjesta terorističke organizacije na granici sa Turskom, gdje je upotrebljavao oružje, navodi se u optužnici. Beharović je negirao navode optužnice, govoreći pred sudijom Biljanom Uskoković da je iz vjerskih ubjeđenja pošao u Siriju jer je čuo da je tamo uspostavljen šerijat, te da će moći bez ograničenja da živi vjerskim životom. On je u potpunosti negirao da je imao dodir sa oružjem i Islamskom državom. Na put u Siriju je, kako je rekao, pošao na poziv Mirze Haklaja, koji je u međuvremenu poginuo kao borac Islamske države. Sve vrijeme boravka u Siriji Beharović je, kako je rekao, tražio način i dopuštenje tamošnjih vlasti da napusti tu teritoriju i vrati se u Crnu Goru. Uspjeli su tako što je Beharović, kako tvrdi, platio sirijskom čobaninu da ih prevede preko minskih polja do granice sa Turskom. Beharović je po pristizanju u Crnu Goru proveo mjesec dana u pritvoru prošle godine. Kao svjedok pred sudom se pojavila i Beharovićeva nevjenčana supruga Emina Kerima iz Bara, koja je također saopštila da njen suprug nije pošao u Siriju iz drugih ubjeđenja osim vjerskih. Oboje su potvrdili da su doživjeli bombardovanje i da su imali saznanja o posljedicama kažnjavanja po šerijatskom zakonu, odnosno da su znali za leševe i krvave tragove po ulicama grada Minđiba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Iako je demarkacija ključni zahtjev Evropske unije za dobijanje viznih olakšica, partija novog premijera Kosova Ramuša Haradinaja se opirala dogovoru koji su prije 3 godine potpisali Crna Gora i Kosovo. Taj sporazum nikada nije odobren u kosovskom parlamentu. Detaljnije Amra Zeyneli.
Nova državna komisija za obeležavanje državne granice izneće nove nalaze u vezi demarkacije sa Crnom Gorom, a kako bi Kosovu bilo jasno kako dalje delovati po toj temi. To je rečeno na prvom zasjedanju vlade Ramuša Haradinaja, kada je razrešena državna komisija koja je radila na demarkaciji sa Crnom Gorom. Odmah nakon razrešenja određen je profesor Špetin Bulići da formira i vodi novu ekipu državne komisije za demarkaciju. Ramuš Haradinaj je rekao da je cilj da se ovaj proces reši, a kako bi Kosovo moglo da krene napred.
Ne
možemo mnogo toga danas da prejudiciramo jer to nije naš zadatak, ali naš zadatak je da Kosovu više ne gubimo vreme. Ne želimo da više kompliciramo ovu temu, već je cilj da se ona reši u funkciji države, kazuje Haradinaj, a koji se u prošlom mandatu kao opozicija oštro protivio demarkaciji sa Crnom Gorom uz obrazloženje da je Kosovo njime izgubilo 8000 hektara. Premijer Haradinaj izrazio uverenje da su rukovodioci relevantne institucije u dobroj komunikaciji sa Crnom Gorom. Njegov zamenik iz redova Demokratske partije Kosova Enver Hođaj, koja je do skoro podržavala raniji sporazum o demarkaciji, kazuje da je važno da nova komisija okonča ovaj proces. Ovo je stara tema, ali je vlada nova, tako da ovaj izazov mora da se reši. Svi znamo da je to uslov Evropske komisije za viznu liberalizaciju Kosova. Verujem da će nova komisija ponuditi novu dinamiku i brzinu i da ćemo mi kao vlada Kosova ponuditi nove jasnoće, a kako bi građani Kosova što pre bez viza putovali u Evropu, kazuje Hođaj. Inače, profesor Špetin Bulić u prošlom sazivu bio je poslanik Demokratskog saveza Kosova, bivšeg premijera Ise Mustafa. On se za razliku od njegove partije protivio sporazumu o demarkaciji, navodeći da tim sporazumom Kosovo gubi teritoriju, a Crna Gora dobija. On je također u tom procesu inicirao raspravu koja je okupila predstavnike institucije i civilnog društva. Komisija je tada, predstavljajući brojne dokaze uz punu odgovornost, tvrdila da je teritorija Republike Kosova nepromenjena, dok je Bulići kao stručnjak istakao da je predstavljeni materijal tadašnje komisije lažan i da je pripremljen nakon postizanja sporazuma o granici. On danas nije teo da komentariše ovu temu. Crna Gora i Kosovo su avgusta 2015. potpisali u Beču sporazum o razgraničenju. Kako je tada rečeno, granica između Crne Gore i Kosova je ista koja je utvrđena ustavom nekadašnje SFRJ iz 1974. i duga je 80 km. Sporazum je izazvao mnoge proteste opozicije i meštana sela duž granice, koji su tvrdili da je Kosovo tim sporazumom izgubilo nekoliko hiljada hektara zemljišta. Dok je Crna Gora taj sporazum ratifikovala, Kosovo to do sada, zbog protivljenja opozicije, nijednom nije uspjela da uradi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
A kakve su reakcije u Podgorici, čujmo u prilogu Esada Krcića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore još uvijek nije reagovalo na odluku novoizabranog premijera Kosova Ramuša Haradinaja da raspusti komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom i njegovu izjavu da sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom sadrži greške te da će taj dokument biti korigovan. U međuvremenu, bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, danas advokat Dragan Šoć, je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je potez kosovskih vlasti protivpravan, a da je za Crnu Goru linija razgraničenja sa Kosovom završena stvar.
Naprosto oni su imali komisiju koja je radila svoj posao, na osnovu toga je potpisan ugovor o razgraničenju od koje jedna od strana ga je ratifikovala. Vlada Kosova je to podijela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio. Sada kada bi to prihvatili kao legitimno, da ako jedna strana nije zadovoljna nečim što je potpisala i onda sada mijenja komisije, navodno da ispravi greške, onda to vodi u pravnu nestabilnost. Što tiče Crne Gore, njena pozicija je vrlo jednostavna. Postoji ugovor koji je Skupština Crne Gore parlament ratifikovala i sa stanovišta Crne Gore to je završeno pitanje. Naravno, ono uvijek može da pristane da ga ponovo otvore, ali ne vidim nikakvog razloga da to radi.
Podsjetimo, Pošto su komisije Crne Gore i Kosova zadužene za utvrđivanje linije razgraničenja dvije države okončale svoj dio posla, krajem avgusta 2015. godine u Austriji sporazum su potpisali ministri inostranih poslova Crne Gore i Kosova Igor Lukšić i Hašim Tači i ministri unutrašnjih poslova Raško Konjević i Skender Hiseni. Potpisivanju sporazuma u Ministarstvu inostranih poslova Austrije u Beču prisustvovali su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, premijer Kosova Isa Mustafa i austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz. Tim dokumentom utvrđena granica između dvije države je ista kao linija definisana ustavom nekadašnje SFRJ iz 1974. godine i duga je 80 km. Samo nekoliko dana prije toga sada premijera, u to vrijeme lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, je od najviših zvaničnika Kosova zatražio da se obustavi inicijativa za potpisivanje sporazuma o graničnoj liniji sa Crnom Gorom i optužio predsjednika vladine komisije za korupciju. U međuvremenu su više puta organizovani protesti u koje je bio uključen i pokret Samoopredjeljenja Albina Kurtija, koji je izjavljivao da neće dozvoliti ratifikaciju sporazuma koji Kosovo uzima više od 8000 hektara zemlje. Međunarodna zajednica je reagovala nedvosmisleno. Tokom zvanične posjete Kosovu, tadašnji potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je poručio političkim liderima u Prištini da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Želim da potpišete sporazum sa Crnom Gorom. To je fair dogovor i to će pozitivno uticati na region. Neke odluke se moraju pogurati, ali teške odluke će uroditi plodom, rekao je tada Biden. Brisel je zvanično Prištini, ali i opoziciji poručio da je sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom preduslov za viznu liberalizaciju. Bio sam veoma jasan, bez rešavanja pojedinih problema neće biti vizne liberalizacije, rekao je evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn tokom zvanične posjete Prištini. Uprkos upozorenjima sa najvažnijih adresa, prištinski parlament nije ratifikovao sporazum sa Crnom Gorom, a novi premijer Ramuš Haradinaj je odmah po preuzimanju funkcije povukao poteze kojim bi se cijela stvar vratila na početak. Ispod Se je više puta saopštavano da se ne razmatra mogućnost ponovnog razgraničenja sa Kosovom, te da je sada još samo preostalo da sporazum potvrdi i Kosovska skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Uredništvo Dnevnika Dan pozvalo je državne organe da reaguju povodom, kako tvrde, prijetnji koje je njihovom novinaru uputio Velizar Marković, brat crnogorskog premijera Duška Markovića. Kako prenosi naš Predrag Tomović, u međuvremenu je većina medija objavila audio snimak i transkript spornog telefonskog razgovora.
Slušaj, Velizar Ratošević, samo me se sluša sada, dobro me se sluša. Prošli put sam bio prema tebe iskren i sve sam ti rekao tačno.
Pa dobro, evo, šta je...
Slušaj, sada slušaj do kraja.
Dobro.
Do kraja. Jer se jedite i sa Duškom Markovićem, i sa Milo Đukanovićem, i sa k***ima crnogorskim, a ja sam pošten građanin ove Crne Gore. A ako ćete se na moje leđe jedati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jer ti jasno? Jer ti jasno, majko, ti u***e? Znači ja te ću ti majku
Ovo je dio razgovora novinara Dnevnika Dan Vladimira Otoševića sa bratom premijera Duška Markovića Velizarom, koji su danas prenijeli gotovo svi crnogorski mediji. Kako su saopštili iz redakcije Dana, oni su prvobitno od Velizara Markovića htjeli da dođu do kontakt telefona njegovog brata Radoja Markovića i od njega dobiju komentar na optužbe koje su na njegov račun saopštili iz Demokratske Crne Gore zbog toga što je navodno prijetio aktivistima te opozicione partije u Mojkovcu. U redakciji Podgoričkog lista traže reakciju nadležnih državnih organa zbog, kako kaže glavni odgovorni urednik Dana Nikola Marković, evidentnih prijetnji koje je Velizar Marković uputio njihovom kolegi.
Tužilaštvo je obavezno i bez moga zahtjeva da reaguje u skladu sa zakonom, a to je kad se upute prijetnje ovoga nivoa da se reaguje, da se to lice privede na saslušanje i da tužilac i istražni sudija odlučuju o postupku protiv njega, jer ovdje je nesumnjivo da su izrečene ozbiljne prijetnje na račun novinara Dana koji je samo pokušavao profesionalno da radi svoj posao. Ako se ima u vidu da je redakcija Dana već mnogo puta bila na meti napada i prijetnji, ako se zna da je Dan podnio najveću žrtvu u istoriji crnogorskog novinarstva kada je na mučki način ubijen naš urednik, ove prijetnje imaju dodatnu težinu.
Marković traži adekvatnu reakciju i medija, međunarodnih i domaćih organizacija civilnog društva i najavljuje da će pratiti kako će država reagovati na ovaj slučaj.
Ja ću i kao predsjednik komisije koja se bavi istragama napada na novinare reagovati i ovo pitanje pokrenuti na prvoj našoj narednoj sjednici i pratit ćemo ovaj slučaj, jer kažem, javni je interes i državni je interes Crne Gore da novinari rade bez pritiska i da rade u što slobodnijim uslovima.
Nakon što su mediji objavili audiozapis njegovog razgovora sa novinarom Dana, pokušali smo da dobijemo izjavu od Velizara Markovića, koji međutim nije odgovarao na naše pozive. Podsjetimo da je Dnevnik Dan nedavno prenio informacije iz istraživanja mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa, prema kojem je vrijednost imovine premijera Duška Markovića i njegove porodice procijenjena na 800.000 eura. Prema tom istraživanju, premijerov brat Velizar Marković je vlasnik 4 poslovna prostora u centru Mojkovca, površine 825 metara kvadratnih, čija je tržišna vrijednost oko 660.000 eura. Pored toga, Velizar je prošle godine u City kvartu u Podgorici, prema tom istraživanju, kupio 2 stana od po 64 kvadrata vrijedna ukupno 150.000 eura. Velizar Marković je tim povodom izjavio da je sve zaradio legalno i da može da dokaže porijeklo svakog eura kojeg je stekao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta, američki federalni istražni biro ispitivao je bivšeg dopisnika ruskog državnog medija Sputnik kao dio istrage navodne ruske kampanje da utiče na predsjedničke izbore prošle godine. U Moskvi su nezadovoljni ovim potezom, najavljujući recipročne mjere prema američkim novinarima koji rade u Rusiji, prenosi Dragan Štavljanin.
Andrew Feinberg, koga je Sputnik otpustio u maju, izjavio u ponedjeljak za Radio Slobodna Evropa da je razgovarao sa pravnikom iz Ministarstva pravosuđa i agentom FBI-a 1. septembra oko 2 sata. Opisao je razgovor koji se vodio u kancelariji FBI-a u Washingtonu kao dobrovoljan i da su se pitanja odnosila na interne operacije Sputnika. Ministarstvo pravde odbilo da komentariše ovaj razgovor ili da potvrdi da li se istražuje Sputnikovo djelovanje u SAD-u. Uspostavljen 2014. kao deo restrukturiranih informativnih operacija koje finansiraju ruske vlasti u okviru Rasija Sivodnja, Rusija danas, Sputnik emituje radijski program i internet sadržaje na 30 jezika. Feinberg, koji je napisao detaljan tekst u avgustu za Politiku o svom radu Sputniku, kazao je da je podržao pozive da se Sputnik registruje po zakonu za registraciju stranih tela, jer u njemu postoje izuzeci za medijske organizacije u vlasništvu stranih vlada, kojima je to istinska i jedina delatnost, kao što su BBC i France Press. U ovom slučaju razlozi su veoma jasni, a razlika između Rusije danas i Sputnika u odnosu na druge legitimne medijske kuće u stranom vlasništvu su lako prepoznatljive, kazao je Feinberg. Mindija Gavašeli, glavni urednik Sputnikovog programa u SAD, ukazao je za Radio Slobodna Evropa da je saznao za istragu FBI-a od Yahoo Newsa. On je kontaktirao Ministarstvo pravde SAD-a da dobije više informacija, ali nije ništa saznao. Na pitanje da li je Sputnik trebalo da se registruje na osnovu tog zakona, on je odgovorio da je to bilo potpuno nerazumno. Lažna je svaka tvrdnja da smo bilo šta drugo osim medijske organizacije, istakao je Gavašeli. Margarita Simonjan, jedan od rukovodilaca medijske kuće Rusija danas, čiji je deo i TV kanal, nagovestila je da je moguća neka vrsta recipročnih mera zvanične Moskve protiv američkih medija. Nema sumnje da će Rusija odgovoriti na sličan način na istragu FBI-a, te da će rad američkih novinara u Moskvi biti proveravan, kazala je Simonjan za RIA Novosti. Američki zakon FARA je usvojen pre 79 godina. Prema njegovim odredbama, svi koji rade u SAD-u za stranu vladu u političkom ili kvazi političkom kapacitetu moraju da se registruju kod Ministarstva pravde. Ovaj akt je donet da bi se sprečila nacistička propaganda i širenje lažnih informacija u SAD-u. Sputnik i Rusija danas doprinili su kampanju u kojoj je ostvarivan uticaj tako što su služili kao platforma Kremlja za prenošenje poruka ruskoj i međunarodnoj javnosti, ističe se u nedavnom izveštaju direktora američke obaveštajne zajednice. Početkom leta Sputnik je dobio FM frekvenciju za emitovanje programa u Washingtonu i okolini.
Slobodna Evropa.org.
I prije odjave najvažnije vijesti. Vlada Kosova raspustila komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Turska potpisala ugovor sa Rusijom o kupovini sistema protiv vazdušne odbrane. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je rezoluciju o pooštravanju sankcija Sjevernoj Koreji. Njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila neprihvatljivim da Mađarska ignoriše presude Evropskog suda pravde o prihvatanju izbjeglica. Tropska oluja zahvatila Džordžiju. Dosadašnji bilans od uragana Irma za područje Kariba, Kube i obale SAD je najmanje 37 žrtava. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Alšani i Jasna Vukićevića.